Pagbati sa iyo, ngayon na pag-uusapan natin itong lutuing Parisian based sa mga material na pinadala mo. Talagang sisilipin natin yung mga sikreto at kasaysayan nito.
Tama. Parang isang journey ito, no? Kung paano ba talaga nabuo yung, alam mo na, yung food scene sa Paris. Mula sa mga hari hanggang sa mga sikat na resto at yung mga sangkap na unique talaga.
Oo nga. Nabasa ko rito, parang yung 19th century daw talaga, yung kasagsagan, yung golden age kumbaga. Bakit nga ba? Ano sa tingin mo yung pinakanagpaangat sa kanila noon?
Ah, magandang punto yan. Kasi malaki yung epekto nung pag-usbong ng mga tinatawag na grand restaurants. Hindi lang sila basta kainan eh.
Ah, oo.
Sila yung nag-set ng standard, alam mo yon, yung serbisyo, yung ambience, at syempre, yung pagkain mismo. Parang sila yung nag-define ng fine dining.
Kaya pala, kaya nabanggit dito yung Maxim's at saka Le Grand Vefour. Tapos ito, La Tour d'Arjan. Grabe yung canard o sang nila, di ba?
Oo, yung duck in blood sauce. Tanyag na tanyag.
Binibilang pa daw nila bawat serve. Mahigit 1 milyon na daw noong 2012. Sobrang specific. Pero hindi lang pala puro pang mayaman, no? Kasi may mga tambayan din daw sa Montparnasse.
Ah, totoo yan. Yung La Coupole, La Closerie de Lilas, mga paborito ng mga artists, writers.
Oo.
So makikita mo, naging melting pot talaga ang Paris. Hindi lang para sa mayayaman, kundi pati sa sining, sa kultura at umiikot lahat sa pagkain, di ba?
At saka yung Angelina, yung chocolate show daw, paborito ni Coco Chanel.
Yun nga, tapos yung La Brasserie La Lorraine, para sa seafood, pinuntahan daw ni na Charlie Chaplin. So itong mga lugar na to, parang buhay na kasaysayan.
Sige, mula diyan sa mga resto, usisin naman natin yung mga sangkap mismo. Keso muna tayo. Mahigit 100 klase raw sa Paris. Totoo ba yun?
Well, sa buong France siguro, pero marami talaga sa Paris area. Yung pinakasikat, syempre, Brie. Galing mismo sa rehiyon ng Brie, malapit lang.
Ah, oh, Brie.
Tapos may Coulommiers, Fontainebleau. At ito, isang interesting product, yung Champignon de Paris. Yung Paris mushroom.
Ah, oh, yung mushroom.
Kahit marami nang galing China ngayon, merong pa ring traditional production. Sa mga kuweba malapit sa Paris.
Sa kuweba?
Oo, sa kuweba. Sinimulan daw yan nung 17th century pa, nung hardinero ni Louis XIV, si La Quintini. At ang sabi, mas masarap daw kasi sa limestone tumutubo, hindi sa peat moss lang.
Teka lang, dito ako nagulat eh. Nabasa ko rin na nadiskubre lang daw yung pag-culture niyan sa kuweba nung 19th century. Kasi may nagtapon lang daw ng dumi ng kabayo sa abandonadong quarry.
Yun nga. Parang ang weird, no?
Dumi ng kabayo? Yun pala sekreto ng Champignon de Paris. Nakakaloka.
Di mo akalain, di ba? Nagpapatubo pa nga raw sila dati sa catacombs mismo ng Paris, pero pinatigil nung ginawa yung metro.
Grabe.
Tapos, bukod sa kabuti, may mga prutas din. Yung Cerise de Montmorency, mga cherries yon. Dati raw, nirerentahan pa yung puno para doon na kumaan yung mga taga-Paris.
Talaga? Parang pick and pay pero sa puno mismo? Ang saya!
Oo. At saka yung Asperge d'Argentoil. Asparagus naman yon. Patunay lang na mayaman din sa agrikultura yung paligid ng Paris.
Punta naman tayo sa karne. May manok daw na poule de Houdan at syempre jambon de Paris, yung ham.
Ah, yung Paris ham. Classic yan.
Yun yung nasa croque monsieur, di ba? Yung parang grilled cheese na may ham at bechamel o kaya sa simpleng jambon burr sandwich lang.
Tama, yung croque monsieur, sabi nila sa Boulevard de Capucines unang lumitaw. Isang classic bistro dish talaga. Kasama rin sa mga traditional na luto yung soup alunyon.
Ah, French onion soup. Yung may maraming keso sa ibabaw. Sarap nun.
Yun nga. At saka yung medyo exotic na ngayon, yung matelot danggil. Eel stew yun sa red wine.
Ah, eel. Okay. Tapos, hindi pwedeng kalimutan ang tinapay at pastries. Siyempre, baguette Iconic na yan.
Oo naman.
Pero ang dami pa pala. Milfay, Saint Aubrey, Opera Cake, Tarte Bourdaloo.
Yung Milfay, yung parang Napoleon, no?
Mm-hmm.
Layers ng puff pastry.
Oo. Tapos marami daw dito, lalo na yung mga gumagamit ng pat a choux, yung dough sa eclair, galing daw sa patisserie ni Chef Marie-Antoine Carême.
Ah, si Carême. Isa sa mga haligi ng French cuisine. Totoo yan. Malaki ang contribution niya sa pastry.
So, hindi lang pagkain, pati inumin, may kwento rin pala. Alak muna. Dati daw, malaking wine region ang Paris.
Ah, oo. Noong 18th century, may mga ubasan pangaraw sa Montmartre hanggang ngayon kahit maliit na lang. May mga alak na sikat sa royal court, meron din namang, hindi masyadong maganda yung reputation.
Ah, okay.
At saka, part din ng Île-de-France, yung region ng Paris, ang sakop ng Champagne appellation.
Wow. Sa beer naman, nabasa ko may brand dati, Gallia, pero nawala daw.
Oo, nawala noong 1968. Pero ang maganda, nitong mga 2012, may nag-revive. Nagbukas ulit ng microbrewery, yung Brasserie de la Goutte d'Or.
Ah, nagbabalik.
Tapos nasundan pa ng iba. So parang nabubuhay ulit yung craft beer scene sa Paris.
Grabe, ang dami nating napag-usapan mula history ng mga resto, mga kakaibang sangkap tulad nung kabute sa kuweba, hanggang sa pastries at pati pagbabalik ng local beer. So ano yung parang pinaka-takeaway mo dito?
Siguro ang pinakamahalaga dito ay makita kung paano ang isang siyudad na kasing laki at kasing moderno ng Paris, may sarili pa ring malalim na connection sa lupa, sa agrikultura, sa tradisyon ng pagluluto. At patuloy itong nag-evolve, di ba?
Oo nga, no?
Nakikita natin yung respeto sa kasaysayan. Andyan pa rin yung mga lumang recipe, yung mga iconic na lugar. Pero kasabay nun, binubuhay din nila yung mga parang nawala na tulad nung cave mushrooms at local beer. Parang laging may balance.
Tama. Kaya siguro, isang tanong na pwedeng maiwan sa iyo at sa ating mga tagapakinig. Paano kaya yung lugar ninyo, yung inyong komunidad? Ano kaya yung mga kwento sa likod ng pagkain dyan na naiimpluwensyahan ng kasaysayan at ng mismong lokasyon ninyo? Parang magandang pag-isipan, no?